Бұл азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Мәскеу қалалық соты 8 тамызда Новая газета басылымының тілшісі миграциялық заңнаманы бұзды деп айыпталған Худойберді Нұрматовты, көпшілікке Али Феруз атты бүркеншік есіммен таныс журналисті Ресейден депортациялау туралы шешімінің орындалуын тоқтатты. Судья Ольга Панкова Али Ферузды елден шығару процедурасы Еуропаның адам құқығы жөніндегі соты журналистің шағымын қарағанша тоқтатыла тұрсын деген шешім шығарды. Феруз оған дейін босқындар уақытша ұстау орталығында тұрады.
В течение срока проведения судебного разбирательства в Европейском суде по правам человека содержать Нурматова в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по городу Москве.
Дит судья Ольга Панкова. Судьяның бұл шешімін журналист кішкентай болса да жеңіс деп бағалайтынын айтты.
Мне это радует, что меня уже не высылают в Узбекистан. И это уже хорошо.
Али Феруз 1 тамыз күні Мәскеуде Новая газета редакциясының ғимараты жанында ұсталған. Бір күн бұрын ол өзін депортациялау жөніндегі сот шешіміне қарсы апелляция салық шағым түсіріп саяси баспана сұраған. Сол күні Мәскеудің басман соты журналисті Өзбекстанға депортациялау жөніндегі шешімін шығарған, осыдан кейін ол өзіне қол жұмсамақшы болды. 2012 жылы Феруздың төлқұжатын ұрлап кеткен, ол еліне барып жаңа төлқұжат ала алмайды. Журналистің сөзінше, Өзбекстанда оған қарсы іс қозғалып сотталуы мүмкін. Али Феруз төлқұжатсыз жүрген 5 жыл ішінде құқық қорғау органдарынан ешқандай ескерту болмағанын, тек биыл наурыз айында өзінің Өзбекстанға қатысты жазған сыни мақалаларынан кейін күш құрылымдары белсенді танта бастағанын айтады.
Они появились только в марте месяце после моих публикаций про Узбекистан. Спецслужбы заново активизировались. А до этого почему в 2014 году, 15 году, 16 году меня не задерживали, то есть никаких претензий не было.
Дед журналист сот залында. Соттың бүгінгі шешіміне журналистің адвокаттары апелляциялық шағым беретіндерін айтты. Сонымен қатар журналистің босқындарды уақытша ұстау орталығынан шығарылуын талап ететіндіктерін де жеткізді. Өйткені орталықтағы жағдай түрмедегі жағдайдан еш айырмасы жоқ. Орталықтан сыртқа шығуға тыйым салынған, кездесулер қысқа әрі тек белгіленген уақытта ғана рұқсат етіледі.
Мы будем обжаловать это постановление, в том числе в части помещения его на весь этот период в центр временного содержания. Мы считаем, что это совершенно нецелесообразно, тем более на такой долгий и главное неопределённый срок. Это просто незаконно.
Дейт журналистің адвокаты Даниил Хаймович. 4 тамызда Еуропаның адам құқығы жөніндегі соты Ресей билігіне Фирузды Страсбургте оның шағымы қаралғанша елден шығармауға нұсқау берген. Бұл азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.